Jeg ønsker dere alle hjertelig velkomne til denne høytidsgudstjenesten på Pinsedag her på Karmel. Det var fint å se at så mange hadde funnet veien. Og velkommen også til dere som ser på oss på internett.
Dette har jeg talt til dere, mens jeg enda var hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for Faderen er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere dette, før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Da Jesus holder denne avskedstalen til disiplene, som vi kaller det, i Johannes evangeliet fra 14 til 16, så er det jo bare noen timer til før han skal tas, spottet, lide døden. Og noen få døgn etterpå stå opp igjen fra de døde. Han hadde varslet dem flere ganger, og nå sitter Jesus og samtaler med disiplene sine og tar fram det som altså da ligger han på hjertet og forteller om det som skal skje. Her får vi et blikk inn i hvordan Jesus har den totale oversikt over det som nå kommer. Flere ganger hadde han sagt til dem at jeg skal lide og dø, og de forsto det ikke. Og de forsto heller ikke hva han mente når han sa at jeg skal stå opp fra de døde. Da diskuterer de med hverandre, hva er det å stå opp igjen fra de døde? De hadde ikke lys over de tingene, at det virkelig var sant. De hørte hva han sa, men de trodde ikke at det var realiteter. Nå sitter han der og vet det for sin del at nå er det bare noen timer, så blir jeg tatt. Dersom noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Om noen elsker meg, her står det ikke, om noen har interesse av det jeg taler, om noen er imponert av min moralske standard, om de kan støtte meg. Jesus taler ikke om lojalitetserklæringer, og han bruker et ord her som grekerne omtrent aldri tok i sin munn, og det var ordet å elske. Det er det greske uttrykket som er brukt her, som beskriver en betingelsesløs kjærlighet. Alle visste hva eros var. Erotikk, det vet vi hva er. Det vet mann og kvinne hva er. Eller det uttrykket som brukes om kjærlighet mellom foreldre og barn, eller mellom venner, eller det fedrelandet, en allmenn kjærlighet. Det er ikke det uttrykket Jesus bruker her. Han sier, dersom noen elsker meg, i betydningen med en betingelsesløs kjærlighet. Den kjærlighet som Gud først og fremst har, men som han forventer at hans disipler snart skal få, men som de ikke har fått en fulle del i, fordi den hellige ånd ikke hadde kommet. Jesus sier dette som et løfte. Når han oss ganske snart nevner talsmann den hellige ånd, så ligger det dette. Når jeg nå går bort, for å forsone dere med Gud, for å forsone hele menneskeslekten med Gud, jeg skal lide en stedfortredende strafflidelse for hele menneskeslektens synderskyld. Jeg skal bære fram et sonoffer for Gud og forsone dere med Gud. Når det er gjort, og det er nødvendig, først da kan den hellige ånd komme. Da den hellige ånd kommer, så kommer han for å levendegjøre det som Jesus har gjort for dem. Og da skal virkningen av dette, det skal bli at den elsker Jesus. Det er ingen andre som kan elske Jesus slik enn den som har fått se at hans synder er forlatt. At han har fått barnekår hos Gud, syndenes forlatelse, den hellige ånd, det evige livs håp. Det kommer som en frukt av at den hellige ånd gjør dette levende. Så når Jesus sier her, dersom noen elsker meg, så er det som et løfte om det som skal komme. Snart kommer den hellige ånd, og han skal vise hva jeg har gjort for dere, slik at dere skal elske meg av hjertet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi hører ekkoet fra Johannes brevene. Det er samme sak. Ingen kan elske Gud slik som Gud krever. For lovens krav er jo kjærlighet til Gud og nesten. Og ingen kan leve den ut i praksis som ikke selv har mottatt nåde hos Gud. Når vi sier at dette krever loven, så er det fordi at Gud har skapt forutsetningene for sin egen frelse, nemlig ved å gi dem sin kjærlighet ved Jesus Kristus, slik at når den blir tatt imot, da kommer både lov og evangelium på rett plass, også i en kristens liv. Da er det ikke dommen og trusselen og helvetes gru som matrer et menneske. Men det er vissheten om at jeg er forsonet med Gud ved Jesu Kristi blod. Jeg har fått del i syndenes forlatelse. Jeg har fått barnegård hos Gud. Den hellige ånd har gitt meg en visshet om at jeg eier det evige livs håp. Da elsker en Gud. Det kan jo bli noe annet. En ser at det er sant. Det er ikke en fiktiv tanke eller En søt innbilling at Gud må jo være glad i meg. Slettes ikke. Han ser ikke den veien i hele tatt. Han ser en naglet frelse på korset som døde stedfortredende, og vet at han for opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, og skal derfra komme igjen. Men den hellige ånd gjør dette levende for hjertet, at du er frelst i kraft av Jesu Kristi blod. Og så går det opp for samvittigheten. Det er sant! Da må du elske Gud. Og da elsker du med de forutsetninger Gud selv har skapt, nemlig at han ga Jesus til soning for dine synder. Og da skjønner du jo at den lille kjærligheten til Gud som du kan føle på, og den er ofte mangelfull, da vet du at den kjærligheten til Gud, den er det han selv som har skapt, ved at han ga sin sønn til soning for mine synder. Dersom noen elsker meg, da holder han mitt bud. Nå er ikke dette her en befaling. Vi ser andre steder her i avskjedstalen at Jesus sier i slutten av kapittel 15, så sier han, men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Dere skal vitne. Det står ikke som et påbud, eller som en trussel, nå får du se og vitne. Sånn som Jehovas vitner, som fører register over alle timer og dager som de er ute og prøver å få kontakt med mennesker. Hele deres gudstyrke så går visst ut på å holde regning med det de gjør. Vitne, vitne, vitne. Men de vitner ikke sant om Jesus Kristus. Når Jesus sier her, også dere skal vitne, så er det rett og slett et løfte om at når dere får den hellige ånd, så skal dere komme til å vitne. Vel er det slik at vi kan si til hverandre at vi har en vitnetjeneste å gjøre i familien, i sammenheng vi står i, arbeid og så videre, og evangeliet må ut. Og hvis vi tier med evangeliet, så kommer det ikke ut. Så det ligger jo en bydeform i det, for så vidt. Men hvis ikke den springer ut ifra vissheten om at jeg eier nåde hos Gud for Jesu Kristi skyld, så blir det bare lovstrev. Og det har jeg strevet mye med i ungdomstida mi. Jeg holdt på å vitne meg her. Alt jeg skulle være og gjøre som en kristen, jeg holdt på å gå under. Løftet om den hellige ånd, det innebærer at når du får se hva Jesus har gjort ved den hellige ånds lys og kraft, så kommer du til å vitne. Og det er ikke sånn at vitnetjenesten bare er et munnproblem. At du skal snakke med munnen. Vet dere ikke at dere er et tempel for den hellige ånd, og at Guds ånd bor i dere? Det hadde jo ikke blitt noe sant vitnesbyrd hvis det var bare noe jeg skulle lære å si etter trussel eller befaling eller en opplæring som jeg hadde fått. Det må komme fra hjertet. Og så er det sånn altså at den hellige ånd tar bolig i våre hjerter og virker Jesu Kristi liv i oss. Når Jesus på den store dag kommer til å se på livene våre, for det står det, han skal åpne bøkene og det skal bli lest hva som står der. Våre gjerninger er skrevet der. Hva er det han egentlig ser etter? Han ser etter sitt eget verk i ditt liv. Guds ånd virker at Jesu Kristi vilje skjer i ditt liv. Det er åndens gjerning. Og så sier Jesus, før vi ser nærmere på den hellige ånds gjerning, så sier jo Jesus at den som ikke elsker meg, han holder ikke mine ord. Det er klart det må være sånn. Den som ikke begriper hvorfor Jesus Kristus kom, og ikke skjønner at dette har noe med min mitt liv å gjøre og med min evighet å gjøre. At Jesu Kristi død virkelig var en soloffer for hans synder, den som ikke aner hva dette betyr. Nå er det jo sånn da, at dybden i dette her er vel ingen av oss som aner og kan lodde dypt nok. Forsoningen og hemmeligheten i evangeliet, kan du si, det er erkjennelsesdyp. Så vi ber den Hellige Ånds stadig må vise oss hva vi eier i evangeliet. Men du skjønner, helt sånn, dette her er helt fjernt for. Man kan jo ikke gjøre Guds vilje. Man kan være et moralsk menneske. Man kan være et godt menneske. En som offrer seg for andre menneskes gode. En snill og god borger av dette landet. Det er helt sikkert. Det er mange prektige mennesker som ikke kjenner Jesus, og som lever et fullverdig menneskeliv. Men de kan ikke elske Jesus med den kjærligheten Gud spør etter. Nemlig etter den betingelsesløse kjærligheten som gir seg Gud i vold, fordi han er min frelser. Jeg gir meg Gud i vold fordi han har sonet mine synder. Jeg skal ikke bringe et offer for mine synder for det han gjort. Men den som ikke begriper noe av dette, du kan da ikke forvente at han skal elske Gud slik som Gud forutsetter det, nemlig overfor dem han har åpenbart evangeliet for. Og den vi kjenner best i det Nye Testamentet som kan lære oss noe om dette, det er Saulus fra Tarsus. Han visste hva dette var. En mer nidkjær fariseer og lovlærd har vi vel ikke sett i det Nye Testamentets blad. Han som var helt opptatt av fra unge år å vinne sine medmennesker for Herren, for Gud, for Javé, som de sa. Eller som de har lett for å si, om Herren blir Israels Gud. Og han så det som sin oppgave å få det jødiske folk til å holde loven. Og det gjorde han på den måten at han lærte dem opp. Ved undervisning og ved god pedagogikk så gikk det an å få folk til å gjøre Guds vilje. Det var snakk om en undervisningsmåte, og det var snakk om overbevisning. Og Paulus hadde begge deler full overbevisning om at hans livskall, det var at det jødiske folk skulle følge loven, og han var overbevist om at det var mulig, bare han fikk tid med dem, og de fikk en skikkelig nok begrunnelse for loven, så ville de følge loven. Det er noe av den samme tanken som Sokrates hadde, denne greske filosofen, som ledde 300 år før Paulus. Hva var det Sokrates sa? En av hovedtankene hans var jo at mennesket kan gjøre det gode hvis det vil. Nei, det kan det ikke, sa Jesus til Nikodemus. Du må bli født på ny, du. Og du burde vite, du, Nikodemus, du som er en lovlærd og skriftlærd og fariseer, du burde vite at skal et menneske nå det evige liv, så må det bli gjenfødt. Men det visste han ikke. Nei. Du må ikke bli fortvilet, og du må ikke bli sint over mennesker som ikke skjønner noe som helst av hva kristendom er. Og de blir dessverre flere og flere som ikke vet noen ting. De vet, det er mange som ikke vet av denne dagen her. Pinse vet de veldig lite om hva det innebærer. Sånn har det blitt. Hva er vår oppgave? Endog etter at Jesus hadde stått opp igjen legemen fra de døde, så sa han, ikke spring ut enda! Bli i byen til dere blir ikledd kraft ifra det høye. Det var pinsens budskap. Heller ikke etter at de hadde vært sammen med Jesus, spist og drukket sammen med ham og samtalt med ham i mange dager, etter at han var oppstått fra de døde, så skulle de ikke løpe ut enda. De skulle vente på den hellige ånd som skulle komme over dem. Og det var jo det som skjedde på pinsedag. Her er to uttrykk som vi kan stanse ved. Mentalsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Talsmannen. Vi bruker jo ofte det ordet i norsk språkbruk. Selve ordet, hvis du oversatte det direkte, så kunne du visst oversette den ved siden av kalte. Den ved siden av kalte. Den som løper ved siden av deg. Og da ser vi for oss idrettsmannen som løper på rennevann som det sto på stadion, og sekundanten som er ved siden av, som står der for å oppmuntre ham, og er for å formane ham, og fortelle hvordan det går med ham. Talsmannen kalles for han kalles for trøsteren, og han kalles for formaneren. Eller advokaten, det sier også noe om hans funksjoner. Men nå er det jo slik at den hellige ånd ikke bare løper ved siden av oss, men han tar bolig i oss. Og den hellige ånds oppgave er altså flere oppgaver. Det er å vise oss først og fremst hvem Jesus Kristus er. Det sier jo Jesus flere ganger her i avskjedstalen. Han skal herliggjøre meg, og det har vi talt noe om. Når et menneske får se sine synder skjult i Jesu Kristi blod, og Jesu herlighet rett fram, da begynner en å leve, for da får en liv. Fordi jeg ser at mine synder er meg forlatt på Jesu navns skyld, og ikke av noen annen grunn. Men han blir i oss og tar bolig i oss for å trøste og formane, for å styrke, for å veilede, for å minne om det som Jesus har gjort. Og så kunne vi holdt mange bibeltimer om hans utrustende nåde. Det er den hellige ånd som er livgiveren, og som skaper Guds menighet, og som fører oss sammen to eller tre, slik at når to eller tre av oss er sammen, så er han midt iblant oss, for at vi skal trøste hverandre, styrke hverandre, glede hverandre i troen på vår Herre Jesus Kristus. Og så sier Jesus, den fred jeg gir dere, den er ikke av den karakter som verden har, for verdens fred, den er avhengig av helse og penger og status, og det å være noe og bety noe. Men i Guds rike er det ikke sånn. Den fred jeg gir dere, det er fred med Gud i en god samvittighet ved Jesu Kristi verk. Derfor, enten du er rik eller fattig, ung eller gammel, syk eller frisk, hvordan du har det, så er det skapt en fred for deg og for ditt liv som ligger på en helt annen grunn enn det du finner i deg selv, i dine vaklende følelser og tanker og uro som ofte plager deg. Den fred Jesus Kristus gir, den bygger på hans forsoningsverk. Den skjedde lenge før du var blitt en tanke i mors hjerte, og det holder i tid og i evighet. Den fred jeg gir, den blir til evig tid. Det må vi unne verden. Denne freden må vi unne verden. Det går så mange fredløse mennesker blant oss som ikke kjenner Jesus. De kjenner heller ikke til sine synder og sin syndeskyld. De vet ikke at de er syke. Det er bare røntgenapparatet som kan avsløre om du har en alvorlig sykdom. Du kan føle deg frisk, men du kan være dødssyk. Gud har gjennom sin skarpe lov vist oss noe som kan avsløre synden i vårt liv. Og når den hellige ånd også gjør loven levende, så får du det skriket som Jesaja fikk i tempelet. Ved meg er fortapt. Jeg er en mann med urene lepper, og bor iblant et folk med urene lepper, og jeg har sett Herren. Og når denne synserkjennelsen ble Jesajas sanneste jeg, da fikk han se og høre en seraf som kom med en glodende sten i en tang og rørte ved hans lepper og sa, din synd er sonet. Din gjeld er brutal. Og så fikk han høre et merkelig ord. Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss? Det ordet var til han som hadde hørt ordet om syndens forlatelse. Der ser du sammenhengen. Jeg minner til slutt om et ord som du må leve på og dø på. Det er mange misjonsledere, vet jeg, som nettopp har brukt det som sitt ord som de kan se på når det gjelder tjenesten. Men det trenger ikke å være ansatt i misjon for at det ordet betyr noe. For det gjelder oss alle. Det står i 2. Korinther 9,8, og jeg gir det ofte både til andre og leser det på meg selv. Der står det slik: «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid, i alle ting, kan ha alt det dere trenger til.»